17-րդ գլուխ Գիտուն բարեպաշտներ դուք աշխարի արար, ձեր ողջ կյանքը դարձավ խափեության ավար, բավական չէ արդյոք խափվածությունը ստոր, թե քանի կակ նորից կուզեք սնվել ստով։ Մուր Խարույկը, Մակույկը և Գետակը, որտեղից գազանորսն սկսեց իր նահանջը, կազմում էին մի եռանկյունի, քիչ թե շատ հավասար կողմերով։ Խարույկից մինչև Մակույկ մի փոքր ավելի մոտ էր, քան Խարույկից մինչև Աղբյուրը, եթե ուղիղ գծով հաշվենք։ Բայց փախստականների համար այդ ուղիղ գիծը գոյություն չուներ։ Թփուտների տակ հասնելու համար նրանք ստիպված եղան մի փոքր ավելորդ ճանապարհ անցնել, իսկ հետո շրջանցեցին ափի բոլոր զիգզագները։ Եվ այսպես, որսորդն իր նահանջն սկսեց շատ աննպաստ պայմաններում։ Նա հիանալի հասկանում էր իր դրությունը, իմանալով հնդկացիների սովորությունները, որոնք հանկարծակի տագնապի դեպքում և հատկապես խիտ անտառում երբեք չեն մոռանում թևապաշտպան, պահակամարտիկներ ուղարկել, ցանկացած կետում թշնամուն հասնելու և հնարավորության դեպքում նրան թիկունքից շրջանցելու համար։ Անկասկած հնդկացիներն այդ մանևրին էին դիմել նաև տվյալ դեպքում։ Նրանց ոտնաձայները լսվում էին թե զառիվայր լանջից և թե բլրի հետևից։ Գազանորսի լսողությանը հեռացող քայլերի ձայն հասավ նույնիսկ հրվանդանի ծայրից։ Ամեն գնով հարկավոր էր շտապել, քանի որ հետապնդողների ցրված ջոկատները կարող էին ափին միանալ ավելի շուտ, քան փախստականները կհասցնեին Մակույկ նստել։ Չնայած ծայրահեղ վտանգին, Գազանորսը մի վարկյան հապաղեց նախքան կմտներ ափը եզրապատող թփուտների մեջ։ Բլրի գագաթին դեռևս ուրվագծվում էին չորս մթին կերպարանքներ։ Նրանք պարզորոշ երևում էին Խարույկի ֆոնի վրա և, համենայն դեպս, նրանցից մեկին դժվար չէր տեղնուտեղը գետին փռել։ Հնդկացիները կանգ առան, սևեռուն նայելով խավարի մեջ և աշխատելով գտնել վայր ընկած պառավին։ Եթե որսորդի փոխարեն ավելի պակաս շրջահայաց մարդ լիներ, նրանցից մեկ անխուսափելիորեն կզոհվեր։ Բարեբախտաբար, Գազանորսը բավականաչափ խելամտություն հանդես բերեց։ Նրա կարաբինի փողը թեև ուղված էր առջևի հետապնդողին, բայց նա չկրակեց, այլ անաղմուկ թաքնվեց թփուտներում։ Ափ հասնել և վազել մինչև այն տեղը, ուր նրան սպասում էր Չինգաչկուկը, որն արդեն Ուատավայի հետ նստել էր Մակույկ, միակ ընթարթի գործ էր։ Հրացանը դնելով Մակույկի հատակին, Գազանորսն արդեն կռացել էր, որպեսզի ուժեղ հրումով նավակը հեռացներ ափից, երբ մի հաղթանդամ հնդկացի դուրս վազելով թփուտներից, ինչպես հովազ, թռավ որսորդի մեջքին։ Այժմ ամեն ինչ մազից էր կախված։ Մի սխալ քայլը կարող էր ամեն ինչ կործանել։ Ղեկավարվելով անznազոհության զգացմունքով, որը հավիտյան կանմահացներ հին հռոմեացուն, բայց Գազանորսի նման պարզ ու համեստ մարդու անունը կթողներ անհայտության մեջ, եթե չլիներ մեր այս պատմությունը, երիտասարդ որսորդն իր ամբողջ եռանդով մի վերջին հուսահատ ջանք գործադրեց, Մակույկը մոտ 100 ոտնաչափ հրեց ափից, իսկ ինքը բերանքսի վայր ընկավ լճի մեջ։ Նրա հետ միասին, բնականաբար, ընկավ և հակառակորդը։ Ափից մի քանի յարդ հեռու թեև արդեն խորն էր, բայց այնտեղ, ուր ընկան երկու թշնամիները, ջուրը հասնում էր նրանց կրծքին միայն։ Ասենք, այդ խորությունն էլ միանգամայն բավական էր, որպեսզի կործաներ Գազանորսին, որը պառկած էր հնդկացու տակ։ Սակայն նրա ձեռքերն ազատ էին մնացել, իսկ հնդկացին ստիպված էր ընդհատել իր մահացու պայքարը գլուխը ջրից դուրս հանելու համար։ Կես րոպե տևեց կատաղի պայքարը, որը նման էր ուժից վեր որս բռնած ալիգատորի թպրտոցի։ Այնուհետև հնդկացին ու Գազանորսը վեր թռան և շարունակեցին կռվել կանգնած։ Յուրաքանչյուրն ամուր բռնել էր իր հակառակորդի ձեռքից, որպեսզի նրան խանգարեր մթության մեջ օգտվելու մահաբեր դանակից։ Դեռ հայտնի չէր, թե սարսափելի մենամարտից ով հաղթող դուրս կգար, բայց այդ րոպեին կես դյուժին հնդկացիներ ջուրը նետվեցին իրենց ընկերոջ նոգնության, և Գազանորսը գերի հանձնվեց արժանապատվությամբ, որը նույնքան զարմանալի էր, որքան և նրա քիչ առաջվա ինքնազոհությունը։ Մեկ րոպե անց նոր գերին արդեն կանգնած էր Խարույկի մոտ։ Պայքարով ու դրա հետևանքներով տարված հնդկացիները չէին նկատել Մակույկը, թեև նա ափին այնքան մոտ էր կանգնած, որ դելավարն ու իր հարսնացուն լսեցին իրոկեզների յուրաքանչյուր բառը։ Եվ այսպես հնդկացիները հեռացան կռվի վայրից։ Մեծ մասը վերադարձավ խարույկի մոտ, և միայն մի քանիսը շարունակում էին մացառուտներում որոնել Ուատավային։ Պարավն արդեն այնքան էր հանգստացել ու սթափվել, որ կարողացավ պատմել, թե աղջիկը ինչպես է առևանգվել։ Այժմ չափազանց ուշ էր հետապնդելու փախստականներին, որովհետև հենց որ գազանորսին տարան խարույկի մոտ, դելավարը թիակը սուզեց ջուրը և ուղություն վերցնելով դեպի լճի կենտրոնը, թեթև մակույկը անաղմուկ հեռացրեց ափից, մինչև որ հայտնվեց լիակատար անվտանգության մեջ։ Այնուհետև նա ուղվեց դեպի տապանը։ Երբ գազանորսը մոտեցավ խարույկին, նրան շրջապատեցին 8 կատաղի վայրենիներ, որոնց մեջ էր նաև նրա հին ծանոթը, ճեղքված կաղնին։ Մի հայացք գցելով գերու վրա, նա ինչ-որ բան շշնջաց իր ընկերներին, որոնք ուրախության ու զարմանքի բարձրաձայն, բայց համերաշխ բացականչություն արձակեցին։ Նրանք իմացան, որ նա, ով վերջերս իրենց ռազմիկներից մեկին սպանեց լճի հակադիրափին, այժմ գտնվում է իրենց ձեռքում և ամբողջապես կախված է իրենց մեծահոգությունից կամ վրեժխնդրությունից։ Բոլոր կողմերից գերու վրա սևեռվեցին հայացքներ, որոնց մեջ չարությունը միախառնված էր հիացմունքին։ Կարելի է ասել, որ հենց այդ տեսարանը սկիզբ դրեց այն ահռելի համբավին, որ գազանորսը կամ բազեի աչքը, ինչպես հետագայում անվանեցին նրան, վայելում էր Նյու Յորքի և Կանադայի հնդկական ցեղերի մեջ։ Որսորդի ձեռքերը կապված չէին, և գազանորսը հնարավորություն ստացավ օգտվելու դրանից, երբ նրա դանակը խլեցին։ Նախազգուշական միակ միջոցառումը, որ ձեռք առան որսորդի նկատմամբ, այն էր, որ նրա վրա անխոնջ հսկողություն սահմանեցին և քրցենու ամուր պարանով պինդ կապեցին կոճերը, ոչ այնքան նրա քայլելուն խանգարելու նպատակով, որքան այն բանի համար, որպեսզի նրան զրկեն փախչելու հնարավորությունից։ Իդեպ, նրան կապեցին միայն այն բանից հետո, երբ նա ճանաչվեց։ Ըստ էության, դա լրելային հաճոյախոսություն էր նրա քաջությանը, և գերին կարող էր միայն հպարտանալ, որ ինքն այդպես աչքի է ընկնում։ Եթե նրան կապեին նախքան ռազմիկները կպարկեին քնելու, դա միանգամայն սովորական կլիներ, բայց գերվելուց անմիջապես հետո դրված այդ կապանքները ապացուցում էին, որ նա արդեն մեծահամբավ անուն էր հանել։ Այն ժամանակ, երբ երիտասարդ հնդկացիները պրկում էին պարանները, նա մտածում էր, թե Չինգաչգուկն արդյոք այդպիսի փառքի կարժանանար, եթե ընկներ թշնամու ձեռքը։ Այն ժամանակ, երբ այդպես յուրօրինակ պատիվներ էին անում գազանորսին, նա չխուսափեց նաև իր վիճակի հետ կապված որոշ տհաճություններից։ Նրան թույլ տվեցին նստել խարույկի մոտ գերանին, որպեսզի չորացնի հագուստները։ Նրա ոչ վաղուցվա հակառակորդը կանգնել էր նրա դիմաց, հերթով խարույկին մոտեցնելով իր պարզունակ հագուստները և շարունակ շոշափելով վիզը, որի վրա դեռևս պարզ երևում էին թշնամու մատների հետքերը։ Մյուս ռազմիկները խորհրդակցում էին այն ընկերների հետ, որոնք հենց նոր էին վերադարձել, լուր բերելով, որ ճամբարի շրջակայքում չեն հայտնաբերվել երկրորդ կտրիճի հետքերը։ Այդ ժամանակ պառավը, որին անվանում էին Էգ Արջ, մոտեցավ գազանորսին։ Նա սպառնալի սեղմել էր բռունցքները, իսկ աչքերը փայլատակում էին չարությամբ։ Նա սկսեց ճվճվալ այնքան ժամանակ, մինչև արթնացրեց բոլորին, ովքեր գտնվում էին երկարատև պրակտիկայով զարգացած նրա ճղճղան կոկորդի հասողության սահմաններում։ Այժմ նա սկսեց նկարագրել այն վնասը, որ կռվի մեջ կրել էր նրա սեփական անձը։ Վնասը նյութական չէր, բայց, իհարկե, պետք է առաջացներ այն կնոջ կատաղությունը, որը վաղուց արդեն դադարել է տղամարդկանց հրապուրել որևէ հաճելի հատկանիշով և ի լրումն դեմ չէր իր չարությունը թափել ձեռքն ընկած յուրաքանչյուրի վրա այն դաժան ու արհամարական վերաբերմունքի համար, որը նրան վիճակվել էր կրել իբրև իրավազուրկ կին ու մայր։ Թեև գազանորսը չէր պատկանում նրա մշտական վիրավորողների թվին, այնուամենայնիվ նրան ցավ էր պատճառել, իսկ նա այնպիսի կին չէր, որ մոռանար իրեն հասցված վիրավորանքները։ «Սպիտակամորդ ժանտակիս», ճչում էր կատաղած ֆուրիան, բռունցքները թափահարելով միանգամայն անվրդով որսորդի դեմքի առաջ։
Դու նույնիսկ կնիկ չես, քո ընկերները դե լավար կնանիկն են, իսկ դու նրանց ոչ խառնես. Քո սեփական ժողովուրդը հրաժարվել է քեզանից, և ոչ մի կարմրամորթ ցեղ, որը կազմված է տղամարդկանցից, քեզ չեր ընդունի իր վիգվամները. Ահա թե ինչու ես դու թաքնվում յուբկաներ հագած ռազմիկների միջավայրում. Դու կարծում ես, թե սպանել ես մեզանից հեռացած կտրիճին? Ոչ, նրա մեծ հոգին ցնցվեց արհամարանքից մտածելով, թե պետք է կռվի քեզ հետ, և գերադասեց, որ ավելի լավ է թողնի մարմինը. Հողը հրաժարվեց ծծել քո թափած արյունը, երբ նրա հոգին բացակայում էր. Այդ հոգին կթաղվի քո հառաչանքների մեջ. Ինչ երաժշտություն եմ ես լսում, դա կարմրամորթի ճիչ չէ, ոչ մի կարմիր ռազմիկ չի տնքա, ինչպես խոզը. Այդ հառաչանքները դուրս են գալիս սպիտակամորթի կոկորթից, ինգլիզի կրծքից, և այդ ձայնը հաճելի է, ինչպես աղջկական երգը. Շուն, գարշահոտ փորսուղ, արջամուկ, ջրասամույր, ոզնի, խոզ, դոդոշ, սարդ, ինգլիզ. Այդտեղ պառավը, սպառելով հայհոյանքի ամբողջ պաշարը և գրեթե շնչահեղձ լինելով, հարկադրված էր միակ ընդհարդ լռել, թև առաջվա նման բռունցքները թափահարում էր ուղակի գերուքթի տակ, և նրա ամբողջ կնճռոտված կերպարանքը այլակերպվել էր կատաղի չարությունից. Իրեն վիրավորելու այդ բոլոր անզոր փորձերին գազանորսը վերաբերվեց հանգիստ տոկունությամբ. Ասենք, հետագա վիրավորանքներից նա ազատվեց ճեղքված կաղնու միջամտությամբ, որը վռնդեց վհուկին, իսկ ինքը նստեց գերու կողքին. Պառավը հեռացավ, բայց որսորդը գիտեր, որ նա այսուհետև ամեն կերպ տհաճություն կպատճառի իրեն. Ճեղքված կաղնին հանգիստ նստեց գերանին և կարճատև դադարից հետո խոսեց գազանորսի հետ. Նրանց զրույցը մենք, ինչպես միշտ, հյուսիսամերիկյան բարբարները չուսումնասիրած ընթերցողների հարմարության համար կթարգմանենք. «Իմ սպիտակամորթ եղբայրը ցանկալի հյուր է այստեղ», ասաց հնդկացին բարեկամաբար գլխով անելով ու ժպտալով այնքան բնական, որ հարկավոր էր գազանորսի ամբողջ խորաթափանցությունը հասկանալու համար դրա կեղծությունը և ոչ քիչ փիլիսոփայական հանգստություն, որպեսզի կռահելով չվախենար. «Այո, նա ցանկալի հյուր է. Հուրոնները թեժ հարույկ են վառել, որպեսզի սպիտակ մարդը կարողանա չորացնել իր հագուստը. Շնորհակալություն, Հուրոն կամ Մինգ, չգիտեմ, թե ինչպես են քեզ անվանում», պատասխան տվեց որսորդը. «Շնորհակալություն թե ողջույնի և թե խարույկի համար. Եվ մեկը և մյուսը լավ են իրենց տեսակի մեջ, իսկ խարույկը հատկապես հաճելի է այն մարդուն, որը հենց նոր լողացել այնպիսի սառը լճում, ինչպիսին է շողշողուն հայլին. Նույնիսկ հուրոնական ջերմությունը կարող է հաճելի լինել այն մարդուն, ում կրծքի տակ տրոփում է դելավարական սիրտը. Սպիտակամորթ, բայց իմ եղբայրը որևէ անուն ունի, այդպիսի մեծ ռազմիկը չի կարող ապրել առանց մականուն ստանալու. Մինգ, ասաց որսորդը, ընդ որում մարդկային փոքրիկ թուլությունն արտահայտվեց նրա աչքերում և այտերը պատած կարմրության մեջ. Մինգ, ձեր քաջերից մեկը ինձ տվել է բազեի աջ քմականունը, իմ կարծիքով արագության և դիպուկության համար, երբ նրա գլուխը հանգչում էր իմ ծնկներին, նախքան հոգին կթրջեր որսով հարուստ վայրերը. Լավ անուն է, բազեն հարվածում է անվրեպ, բազեի աչքը կնիկ չէ, ինչու է նա ապրում դելավարների մեջ. Ես քեզ հասկանում եմ, Մինգ, բայց այդ բոլորը ձեր սատանայական հնարքներն են ու դատարկ մեղադրանքներ. Դելավարների մոտ ես բնակություն եմ հաստատել դեռ պատանեկությանս տարիներին և հուսով եմ ապրել ու մեռնել այդ ցեղի շարքերում. Լավ, հուրոնները նույնպես կարմրամորթներ են, ինչպես և դելավարները. Բազեի աչքն ավելի շատ հուրոն է, քան կին. Ես կարծում եմ, Մինգ, դու գիտես, թե ինչ ես ակնարկում. Եթե ոչ, ապա դա հայտնի է միայն սատանային. Սակայն, եթե դու ցանկանում ես ինձանից որևէ բան ստանալ, խոսիր ավելի պարզ, քանի որ ազնիվ գործարքի մեջ չի կարելի մտնել աչքերը կապած կամ խցոցը բերանում. Լավ, բազեի աչքի լեզուն երկատված չէ և նա սովոր է ասել այն, ինչ մտածում է. Նա ծանոթ է մշկամկան հետ. Հնդկացիներն այդպես էին անվանում խատերին. Նա ապրել է նրա վիգվամում, բայց նրա ընկերը չէ.
Նա գանգամաշկեր չի որոնում, ինչպես դժբախտ հնդկացին, բայց կռվում է, ինչպես անվեհեր սպիտակամորթ. Մշկամուկը ոչ սպիտակ է, ոչ էլ կարմրամորթ, նա ոչ գազան է, ոչ էլ ձուկ, նա ջրի օձ է, երբեմն ապրում է լճում, երբեմն ցամաքում. Նա հերձվածողի նման գանգամաշկերի որս է անում. Բազեի աչքը կարող է վերադառնալ և նրան պատմել, որ խորամանկությամբ գերազանցեց հուրոններին ու փախավ։ Եվ երբ մշկամկան աչքերը կմշուշվեն, երբ իր տնակից նայելևս չի կարող տեսնել անտառը, այդ ժամանակ բազեի աչքը հուրոնների համար կբացի դուռը։ Իսկ մենք ինչպես կբաժանենք ավարը, կհարցնես դու։ Լավ, բազեի աչքը կվերցնի ամենալավ բաները, իսկ հուրոնները կհավաքեն մնացածը։ Գանգամաշկերը կարելի է ուղարկել Կանադա, քանի որ սպիտակամորթը դրանց կարիքը չի զգում։ Դե ինչ արած, ճեղքված կաղնի, դա բավականաչափ պարզ է, թեև ասված է իրոկեզերեն։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ ես ցանկանում, և կպատասխանեմ, որ դա այնպիսի հրեշավոր բան է, որը շատ է առաջանցնում մինգերի ամենասատանայական հնարքներից։ Իհարկե, ես հեշտությամբ կարող էի վերադառնալ մշկամկան մոտ և պատմել, թե իբրինց հաջողվել է փախչել ձեր մոտից։ Այդ սխրանքով ես կարող էի նույնիսկ որոշ փառք ձեռք բերել։ Լավ, ես էլ հենց ցանկանում եմ, որ սպիտակամորթն այդ բանն անի։ Այո, այո, դա բավականաչափ պարզ է, այլևս խոսքեր հարկավոր չեն։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ ես ցանկանում ինձանից։ Մտնելով տուն, ուտելով մշկամկան հացը, կատակելով ու ծիծաղելով նրա սիրունիկ աղջիկների հետ, ես կարող եմ նրա աչքերը այնպիսի թանձր մշուշով պատել, որ նա նույնիսկ սեփական դուռն էլ չի տեսնի, ուր մնաց թե ափը։ Լավ, բազեի աչքը պետք է հուրոն ծնված լիներ, նրա արյունը միայն կիսով չափ է սպիտակ։ Դրանում դու սխալվեցիր, հուրոն, դա նույնն է, թե դու գայլին ընդունեիր վայրի կատվի տեղ։ Այսպես ուրեմն, երբ ծերունի խատերի աչքերը մշուշվեն և նրա սիրունի աղջիկներն ամուր քնեն, իսկ հարի անդադարը կամ բարձր սոճին, ինչպես դուք նրան այստեղ կնքել եք, չկասկածելով վտանգի մասին հավատացած կլինի, թե գազանորսը հերթապահում է, ես պետք է միայն որևէ տեղ ջահ դնեմ որպես ազդանշան, բաց անեմ դուռը և հուրոններին թույլ տամ ճեղքել տունը գտնվող բոլոր մարդկանց գլուխները։ Անկասկած, իմ եղբայրը չի սխալվում, նա չի կարող սպիտակ լինել, նա արժանի է մեծ առաջնորդ լինելու հուրոնների մեջ։ Համարձակվում եմ ասել, որ դա բավականաչափ ճիշտ կլիներ, եթե ես կարողանայի կատարել այն ամեն ինչի մասին խոսեցիք։ Իսկ հիմա, հուրոն, կյանքումդ գոնե մեկ անգամ ճշմարտության մի քանի խոսքեր լսիր հասարակ մարդու շրթունքներից։ Ես ծնվել եմ քրիստոնյա և չեմ կարող ու չեմ ցանկանում մասնակցել այդպիսի չարագործության։ Պատերազմում խորամանկությունները միանգամայն օրինական են, բայց բարեկամների շրջանում խորամանկությունը, խափեությունն ու դավաճանությունը ստեղծված են միայն սատանաների համար։ Ես գիտեմ, որ քիչ թվով սպիտակ մարդիկ կգտնվեն, որոնք ընդունակ կլինեն ձեզ, հնդկացիներիդ, սխալ պատկերացում տալ մեր ժողովրդի մասին, բայց այդ մարդիկ դավաճանել են իրենց արյունին ու իրենց բնավորությանը և մեծ մասամբ դրանք հերձվածողներ են։ Ոչ մի իսկական սպիտակ չէր կարող անել այն, ինչ դու խնդրում ես, և եթե խոսենք բացեի բաց, ապա նաև ոչ մի իսկական դելավար։ Մինգերի մոտ թերևս բանն այլ է։ Հուրոնն այդ խրատը լսեց բացահայտ անբավականությամբ, սակայն նա դեռ չէր հրաժարվել իր դիտավորությունից և այնքան խորամանկ էր, որ չէր կամենա իր սրտնեղության անժամանակ արտահայտումով կորցնել հաջողության վերջին հավանականությունը։ Բռնազբոսիկ ժպտալով, նա ուշադիր լսեց և ապա որոշ ժամանակ լուր ինչ-որ բան մտածեց։ «Միթե բազեի աչքը սիրում է մշկամկանը», հանկարծ հարցրեց նա։ «Կամ գուցե սիրում է նրա աղջիկներին»։ «Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, Մինգ, ծերուկթոմն այնպիսի մարդ չէ, որ արժանանա իմ սիրուն. Ինչ վերաբերում է աղջիկներին, ապա նրանք իրոք բավականին սիրունիկ են և կարող են դուր գալ երիտասարդ մարդուն. Սակայն որոշ պատճառներով չի կարելի շատ սիրել ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին. Գետին բարի է, բայց բնությունը իր ծանր ձեռքը դրել է խեղճի խելքի վրա. Իսկ վայրի վարդը, բացականչեց Հուրոնը, քանի որ Յուդիֆի գեղեցկության համբավը ամայի անտառներում թափառող հնդկացիների մեջ տարածվել էր այնպես, ինչպես և սպիտակ գաղութաբնակների մեջ. «Միթե վայրի վարդը բավականաչափ բուրումնավետ չէ, որպեսզի իմ եղբայրն ամրացնի իր կրծքին»։ Գազանորսը բնավորությամբ իսկական ջենթլմեն էր և չցանկացավ ոչ մի ակնարկով վնաս հասցնել անօգնական աղջկա բարի համբավին, ուստի չկամենալով ստել, նա գերադասեց լռել։ Հուրոնը չհասկացավ նրա մղումները և մտածեց, որ այդ զսպվածության հիմքում ընկած է մերժված սերը։ Դեռևս հույս ունենալով գայթակղել կամ կաշառել գերուն, որպեսզի տիրանա այն գանձերին, որոնցով նրա երևակայությունը լցրել էր դղյակը, հնդկացին շարունակեց իր գրոհը։ «Բազեի աչքը խոսում է բարեկամի նման», ասաց նա։ «Նրան հայտնի է, որ ճեղքված կաղնին իր խոսքի տերն է. Նրանք արդեն մեկ անգամ առևտուր արել են, իսկ առևտուրը բաց է անում հոգին. Իմ բարեկամն այստեղ եկել է մի պարանով, որից քաշում է աղջիկը, իսկ աղջիկն ընդունակ է իր հետևից տանելու նույնիսկ ամենաուժեղ ռազմիկին»։ «Այս անգամ, Հուրոն, դու մի փոքր ավելի մոտ ես ճշմարտությանը, քան մեր զրույցի սկզբում, դա ճիշտ է, բայց այդ պարանի ոչ մի ծայր ամրացված չէ իմ սրտին, և վայրի վարդը չի բռնել մյուս ծայրից. Տարօրինակ է, նշանակում է իմ եղբայրը սիրում է գլխով, այլ ոչ թե սրտով. Միթե թույլ ուղեղը կարող է իր հետևից տանել այսպիսի ուժեղ ռազմիկին»։ «Եվ նորից կասեմ, մասամբ դա ճիշտ է, մասամբ սխալ. Պարանը, որի մասին դու խոսում ես, ամրացված է մեծ դելավարի սրտին, այսինքն ես նկատի ունեմ մոհիկանների տոհմի անդամներից մեկին, որոնք իրենց սեփական ցեղի բնաջնջումից հետո ապրում են դելավարների մեջ, ես նկատի ունեմ ունկասների ընտանիքի շառավղին. Նրա անունն է Չինգաչգուկ կամ Մեծ Օձ. Հենց նա էր եկել այստեղ պարանով ձգված, իսկ ես հետևեցի նրան կամ ավելի ճիշտ մի փոքր ավելի շուտ եկա, որովհետև առաջինը ես ժամանեցի լիճ. Ինձ այստեղ ձգեց միայն բարեկամությունը, բայց դա բավականին ուժեղ մղում է ամեն մեկի համար, ով որևէ զգացմունք ունի և ցանկանում է ապրել ոչ թե միայն իր համար, այլ մի փոքր էլ իր մերձավորների համար. Բայց պարանը երկու ծայր ունի, մեկն ամրացված է եղել մոհիկանի սրտին, իսկ մյուսը կես ժամ առաջ այստեղ էր, այս խարույկի մոտ, ու ատավան այն բռնել էր իր ձեռքում, եթե ոչ իր սրտում. Ես հասկանում եմ, թե դու ինչ ես ակնարկում, իմ եղբայր», ամբարտավանորեն ասաց հնդկացին, առաջին անգամ ինչպես հարկն է հասկանալով երեկոյան արկածի իսկական իմաստը։ «Մեծ Օձը ավելի ուժեղ դուրս եկավ, ավելի ամուր ձգեց, և Ուատաուան հարկադրված եղավ հեռանալ մեզանից»։ «Չեմ կարծում, որ նա ստիպված լիներ ուժեղ ձգելու», պատասխանեց որսորդը, ծիծաղելով իր սովորական մեղմ ծիծաղով և ընցմին այնպիսի ջերմ ուրախությամբ, որ կարծես թե նա գերության մեջ չէր գտնվում և նրան չէին սպառնում կտանքներն ու մահը։ «Չեմ կարծում, որ նա ստիպված լիներ ուժեղ ձգելու, հիրավի ոչ, Աստված քեզ օգնի, Հուրոն. Օձը սիրում է աղջկան, իսկ աղջիկը սիրում է նրան, և ձեր հուրոնական բոլոր խորամանկությունները չեն բավականացնի երկու երիտասարդ մարդկանց բաժան պահելու համար, երբ այդպիսի ուժեղ զգացմունքը նրան մղում է դեպի միմյանց. նշանակում է, Բազեի աչքն ու Չինգաչգուկը մեր ճամբարն էին եկել միայն դրա համար»։ «Քո հարցն իր մեջ պարունակում է պատասխանը, Հուրոն, այո. Եթե հարցը կարողանար խոսել, նա անձամբ կպատասխաներ իր լիակատար բավականություն քեզ. Այլապես ինչու պետք է գայինք»։ «Եվ այդուհանդերձ դա այնքան էլ ճիշտ չէ. Մենք չենք մտել ձեր ճամբարը, այլ կանգ էինք առել ահա այնտեղ, սոճու մոտ, որը դու կարող ես տեսնել բլրի մյուս կողմում. Այնտեղ մենք կանգնել ու հետևում էինք այն ամենին, ինչ կատարվում էր ձեզ մոտ. երբ մենք պատրաստ էինք, Օձը ազդանշան տվեց, և դրանից հետո ամեն ինչ հաջող գնաց մինչև այն պահը, երբ ահա այն թափառաշրջիկը թռավ իմ շալակը. Պատկերացրեք, որ մենք հենց դրա համար էլ եկել էինք, այլ ոչ թե որևէ ուրիշ գործով, և ստացանք այն, ինչի համար եկել էինք. Դա ժխտելն անօգուտ է. Ուատաուան հիմա այն մարդու հետ է, որը շուտով նրա ամուսինը կդառնա, և ինչ էլ որ պատահելու լինի ինձ, դա արդեն վճռված գործ է»։